No niin, hei. Tässä tallenteessa ajattelin jutella siitä, että miltä näyttää, kun ICP:llä mitataan ja sieltä tulee tuloksia ja mihin pitäisi kiinnittää huomiota silloin kun analysoidaan ja ajo on käynnissä. Eli mulla on tässä esimerkkinä nyt yksi datasetti, jossa on kasvinäytteitä mitattu. Mä voin nopeasti näyttää, että miltä näyttää toimeen metodi silloin. Eli tässä on tosiaan tämä Synkistix ICP OESn ajo-ohjelma auki. Ja täältä avaamalla, klikkaamalla metodikuvaketta avautuu toi metodieditori. Ja täältä löytyy nyt sitten, että miltä näyttää toi meidän metodi. Eli siellä on rautaa, mangaania, sinkkiä, titaania. Eli 4 analyyttiä ja kullakin on 3 aallonpituutta. Sitten meillä on täällä käytössä aika perinteiset kaasuvirtaukset, mitä käytetään tuossa aviolaitteella yleensä. Nämä on avio. ICP, eli 8 litraa minuutissa plasmakaasuvirtaus, apukaasu 0,2, nebulisaatio 0,7, teho on 1500 wattia ja sitten aksiaalinen mittaus, koska pitoisuudet on aika pieniä tässä. Sitten tuolla pesuaika 30 sekuntia, aika normaali. Ja tuohon vielä laitettu, että se pesee vielä sit vähän kauemmin, jos meillä on suurempia pitoisuuksia siellä näytteissä. Sen saa ajastettua tästä sitten. Ja sitten kalibrointi 0 ja 3 standardia siellä. Täältä löytyy kalibrointiliuosten pitoisuudet. Eli 10 mikrogrammasta litrassa mennään tuonne 1000 mikrogrammaan litrassa. Eli se on meidän kalibrointialue. Ja sitten täältä vielä löytyy se, että me halutaan tulokset. Eli tässä on kiinteä näyte liuotettu mikroaaltoavusteisesti. Ja me halutaan se tulos sitten milligrammaa kilossa kohti. Eli kuinka monta milligrammaa on vaikka titaania, jos meillä olisi kilo sitä meidän näytettä. Eli suhteutetaan siihen kiintoaineeseen se meidän tulos. Niin se on vähän järkevämpi silloin ilmoittaa. Eli yleensä nuo kiinteän näytteen tulokset ilmoitetaan aina jotain kiintoainetta kohti. Ja täältä itse asiassa löytyy vaikka kuinka monta kiintoainesuhdettakin, että millä haluaa niitä omia tuloksia ilmoittaa. Melkein toi milligrammaa kilossa tai sitten massaprosentti on yleisin noille kiinteille näytteille, mitä käytetään. Mutta siinä ihan lyhyesti se metodi, eli millä on mitattu nämä näytteet. Sitten täältä näkyy tulokset, mitä siinä on tullut. Ja täältä näkyy sitten spektrit, eli miltä se kunkin aallonpituen spektri näyttää. Ja lähdetään ihan siitä, että kun aloitetaan mittaus, mä vähän suurennan tätä resultsikkunaa tästä. Niin katsotaan. Joo, ei se määränsä enempää auttanut itse asiassa. Mä saakkaan sitä. Fontti ei suurenne tuossa. Katsotaan joka tapauksessa nyt tätä results-ikkunaa, eli tulokset lähtee, kun me aloitetaan kalibrointi, niin lähdetään aina siitä nollaliuoksesta. Eli se mitataan aina ensin, ja siitä lähdetään sitten aina väkevämpää asti mittaamaan niitä kalibrointiliuoksia. Ja täällä näkyy kukin analyytti aallonpituuksineen. Tässä on sitten intensiteetti, eli kauntsia per sekunti, mitä tulee sieltä. Sitten tässä on standardipoikkeama sille intensiteetille. Eli laite mittaa aina 3 replikaattia ja mä laskee sille hajonnan sitten, että kuinka paljon ne poikkeaa toisista. Ja tässä on sitten suhteellinen standardipoikkeama, että se on suhteutettu sitten tähän intensiteettiin. Eli RSD-arvo, sen pitäisi olla mieluiten alle 5. Silloin kun meillä on siellä liuoksessa jotakin, nollaliuoksessahan meillä ei ole analyyttiä. Tässä se saakin olla toi hajonta suurta. Et tässä ei haittaa, että ollaan nyt yli 5% hajonnassa. Mutta nollaliuoksista tulee katsoa sen verran, että nämä intensiteetit on kohtuullisen pieniä. Niin meillä ei saa olla nollaliuoksessa kontaminaatiota. Analyyttiähän täällä ei pitäisi olla. Eli se pitää katsoa tuosta ensimmäisestä liuoksesta. Ja täällä on nyt tämmöisiä satoja. Tuolla on suurin intensiteetti 800, mutta kuitenkin ne on vielä kohtuullisissa rajoissa. Ja se on tärkeää, että nämä intensiteetit on huomattavasti pienempiä kuin sitten se ensimmäisen standardin intensiteetti. Eli täällä näkyy nyt sitten standardeille tulevat lukuarvot. Eli täällä rupeaa tulemaan 1000 ja täällä on 5000 kauntsia. Eli kunhan nämä on tarpeeksi pieniä verrattuna sitten näytteen tai standardin pitoisuuksiin. Ja tässä nyt on se standardi ykkönen, eli tämä oli 10 mikrogrammaa litrassa. Ja täällä hajonta rupeaa näyttämään nyt sitten hyvältä, eli pyritään siihen alle 5% hajonta, niin täällä ollaan hyvissä lukemissa. Täällä on itse asiassa suurin osa jopa alle 1%, eli hajonta on pientä tässä kalibrointiliuoksen mittauksessa. Joo, sitten siirrytään tänne alaspäin, eli tulee standardi 100 mikrogrammaa litrassa. Hajonnat on myös täällä hyviä, näyttää oikein mainiolta. Sitten viimeinen standardi, eli 1000 mikrogrammaa litrassa. Nämäkin näyttää hyviltä. Ja jos näitä intensiteettejä katsoo, niin täällä pysytään kuitenkin sadoissa tuhansissa, mikä on hyvä asia. Et kun on puhunut siitä lineaarisesta mittausalueesta, niin sitten kun meillä on noi countsit, CPS, eli counts per second, niin jos ne on miljoonia tai useita miljoonia, niin sitten voi ruveta se lineaarinen alue ylittymään. Mutta jos me pysytään niinku sadoissa tuhansissa, niin hyvin harvoin silloin on mitään ongelmaa siinä, että ei rupea vielä se kalibrointi suora silloin kaareutumaan siellä suuremmissa pitoisuuksissa, vaan sitten kun täällä ruvetaan olemaan miljoonissa, niin sitten täytyy ruveta tutkimaan, että onko meillä enää lineaarinen se meidän kalibrointisuora. Mutta täällä näyttää ihan hyvältä tämä väkevin standardikin. Eli ei ole liikaa intensiteettiä, koska intensiteettiä pitää olla tarpeeksi, mutta ei kuitenkaan liikaa. Eli siinä pitää olla sopivasti intensiteettiä. Ja sitten kun meillä on kalibrointi valmis, eli nollaliuos ja 3 kalibrointiliuosta on tuossa mitattu, niin tänne tulee kalibrointi tällainen yhteenveto. Ja tässä näkyy standardien lukumäärä, yhtälö, jota on käytetty tuossa suoran muodostuksessa. Sitten näkyy leikkauspiste, kulmakerroin, kaarevuus. Tuosta en kyllä osaa sanoa. Näyttäisikö se sitten tuossa, jos se rupeaisi kaareutumaan se kalibrointisuora. Joo, en osaa sitä sanoa. No ei puututa nyt siihen, mutta sitten vielä viimeisenä täällä on tuo korrelaatiokerroin. Eli tästä mä oon nyt muutaman kerran teille maininnutkin. Eli tämä pitäisi olla silleen, että meillä on vähintään 4 ysiä. Analyyttisissä mittauksissa. Eli täältä löytyykin nytten vähintään 4 ysiä kaikista, jopa 1:stä on täällä muutamalla aallonpituella, eli meillä on hyvä kalibrointi silloin. Eli ne sattuu hyvin ne kalibrointisuoran pisteet siihen suoralle, eikä ne poikkea siitä suoralta liikaa. Se tarkoittaa sitä korrelaatio, että kun korrelaatiokerroin on mahdollisimman lähellä 1:stä, niin silloin ne kalibrointisuoran pisteet sattuu hyvin siihen suoralle. Ja tässä vaiheessa voi sitten vielä lisäksi käydä katsomassa sitä kalibrointisuoraa. Nyt mulla lähtee taukoliikunta tuolla. Jep. Mutta eli täältä voidaan käydä katsomaan sitä kalibrointisuoraa vähän tarkemmin. Eli kun kalibrointi on valmis, niin täällä näkyy sitten nämä ihan visuaalisesti nämä suorat kullekin aallonpituelle. Eli täältä voi nyt sitten käydä katsomassa, miltä ne oikeasti näyttää näin niin kuin pelkästään tuon numeeristen arvojen lisäksi. Ja hyvältähän nämä näyttää. Ja tätä voi toki seurata sitten ennenkin, kun se on se kalibrointi valmis, että sitten se vaan näyttää, että täällä näkyy muutama ja sitten se aina päivittää sitä, kun se saa mitattua seuraava. Sellainen huomio ehkä tästä kalibrointisuorasta, että nythän nämä painottuu nämä pisteet vähän niin kuin tänne alaa. Osaan tätä suoraan, että mieluummin ehkä olisi täällä vaikkapa yksi piste sitten. Että jos suunnittelette analyysiä, niin tähän kannattaisi vaikka suunnitella tuohon välille yksi. Että nyt on aika pitkä väli tässä. Tässä näin kahden pisteen välillä. Joo. Suljetaanpa se ja jatketaan sitten näytteeseen. Eli silloin kun on mitattu kalibrointi taustalle ja mitataan näytteet sen perään, niin me saadaan tuloksia siinä yksikössä kuin mitä me on metodiin laitettu. Eli mikrogrammaa litrassa on meillä metodissa yksikkönä, että siinä me halutaan ne meidän tulokset. Siinä, kun me on tehty kalibrointi, niin siinä pitoisuudessa me aletaan saada myös näytteen tuloksi. Eli täällä on näytteelle nyt tulokset mikrogrammaa litrassa. Ja näille näytteille on myös annettu tuohon laitteelle tiedot, että paljonko me on punnittu tiettyä näytettä ja mihin tilavuuteen me on laimennettu se. Eli sen tiedon avulla sitten laite laskee meille tämän milligrammaa kilossa tuloksen. Eli suhteuttaa siihen kiinteän näytemassaan, mikä me on sinne punnittu siihen näytteen hajotukseen. Jos me ei oltaisi tehty sitä kalibrointia, me saataisiin ainoastaan tämä intensiteettiarvo täältä. Eli kalibroinnissa kerrotaan laitteelle, että 10 mikrogrammaa litrassa antaa tämän verran intensiteettiä, 100 mikrogrammaa litrassa antaa tämän verran intensiteettiä ja 1000 tämän verran. Ja niistä tehdään se kalibrointi suora. Ja saatua intensiteettiä, eli tätä, verrataan aina siihen kalibrointisuoralle. Ja siitä suoralta sitten laite laskee tämän tuloksen, eli sen pitoisuuden mikrogrammaa litrassa arvon. Eli se on sen kalibroinnin merkitys, minkä takia sitä tehdään. Muuten me saadaan täältä vain intensiteettiarvoja ja kovin useinkaan me ei sillä hirveästi tehdä. No sitten lähdetään näihin näytteiden tuloksiin. Täälläkin voidaan katsoa tätä hajontaa. Näyttää hyvältä. Ollaan alle 5% hajonnoissa. Näytteiden tulokset on kalibrointisuoralla. Saadaan hyvin intensiteettiä. Kaikki näyttää hyvältä. Sitten täällä on, eli tässä on mitattu tällainen punakoivu. Sitten tulee toinen punakoivunäyte. Tämäkin näyttää ihan hyvältä. Sitten on tomaatti. Tämä on itse asiassa referenssimateriaali. Eli tämän avulla, kun tiedetään nämä sertifioidut pitoisuudet, mikä tälle referenssimateriaalille on olemassa, niin voidaan verrata näitä meidän saamia tuloksia tai itse asiassa näitä milligrammaa kilossa olevia tuloksia. Niin niitä voidaan verrata siihen sertifioituun arvoon ja voidaan sitten sanoa, että okei, meidän tulos on luotettava, koska sertifioidut arvot pätevät sitten tässä meidän mittauksessa. Meidän tulos poikkeaa vaikkapa sanotaan maksimissaan 5% siitä sertifioidusta arvosta. Eli siihen käytetään sitä referenssimateriaalia. Verrataan siihen sertifioitua arvoa siihen itse saatuun tulokseen. Ja toivotaan, että se on mahdollisimman lähellä sitä sertifioitua arvoa. Täällä on mitattu 2 tomaattinäytettä, eli 2 referenssimateriaalia. Tuolla ollaan ihan ok. Täällä ylittyy pikkasen kalibrointi. Eli 1000 mikrogrammaa litrassa oli se ylin kalibrointistandardi, niin tämä nyt menee 7% sen yli. Kaupallisessa labrassa olin kerran töissä, niin siellä pidettiin 10% heittoa tai niin kuin ylitystä siitä ylimmästä standardista vielä okona. Eli tässäkin tapauksessa tämä vielä vois mennä. Tai sitten jos haluaa, niin voi myös laimentaa tämä liuoksen, vaikka tekee laimentaa sen puoleen, niin sitten ollaan helposti tuossa kalibrointialueella. Mutta sitten täällä RSD 20%. Täällä on nyt jotakin häikkää, eli 5% ylittyy täällä kyllä aika reilusti. Mitattava pitoisuus on kuitenkin aika iso täällä, että täällä on kuitenkin kymmeniä tuhansia kauntseja. Monesti silloin, jos lähestytään sitä määritysrajaa, eli sitä pienintä luotettavasti ilmoitettavaa pitoisuutta, mikä voidaan sillä niin kuin menetelmällä luotettavasti ilmoittaa, niin jos lähestytään sitä laitteen määritysrajaa, niin monesti hajonnat nousee. Mutta tässä nyt ei ole kyse siitä, että täällä on vielä hyvin saadaan kauntsia ja intensiteettiä kuitenkin näillä aallonpituuksilla. Täällä on nyt joku muu häikä kyseessä. Sitten jos ei olisi kyse siitä, että on niinku lähellä määritysrajaa, niin kuin tässä ei nyt vaikuttaisi sitä, että olisi se ongelmana. Että jos RSD on kovin suuri, niin voi olla kyse siitä, että näytteessä on kiintoainesta, eli se voi myös aiheuttaa probleemia mittaukseen. Eli jos siellä on pikkasen sameutta esimerkiksi siellä näytteessä, niin se monesti nähdään siellä, että hajonta kasvaa sitten täällä. Eli siinä vaiheessa parasta olisi suodattaa se näyte, jos siellä havaitaan, että siellä onkin kiintoainesta ja se sitten aiheuttaa tänne tällaista hajontaa, niin suodatetaan se näyte ja mitataan uudestaan. Sitten täällä on muutama plankki, eli nämä on menetelmänollia siitä liuotuksesta. Ja näiden suhteen nyt katsotaan, että me halutaan mahdollisimman pieni lukuarvo näistä menetelmänollista. Nämä on sellaisia näytteitä, missä on ainoastaan näytteen käsittelyreagenssit, eikä sitä näytettä, eikä analyyttia pitäisi olla siellä ollenkaan. Ja nämä on käynyt nyt sen saman näytteen käsittelyketjun kuin varsinaiset näytteet. Eli ne on ollut siellä mikroaaltouunissa samojen reagenssien kanssa samoissa astioissa, mutta niissä ei vaan ole sitä näytettä. Eli nämä kuvaa sitä kontaminaation määrää, mikä mahdollisesti tulee siitä näytteen käsittelystä. Ja näissä onkin nämä tulokset aika pieniä. Täällä ollaan miinuksen puolella. Täällä on ihan muutamia mikrogrammoja litrassa. No niin, nyt jatketaan. Mulle tuli tuossa puhelu, pahoittelen. Eli olin sanomassa varmaankin sitä, että suurin pitoisuus täällä on nyt 6 mikrogrammaa litrassa, mikä täällä menetelmän ollessa havaitaan. Ja sehän on verrattuna kuitenkin näihin mitattaviin pitoisuuksiin niin aika pientä. Eli se on tuolla sinkillä. Eli se on tärkeää, että menetelmän ollan pitoisuus on selkeästi pienempi kuin näytteen pitoisuus. Et jos katsotaan täältä näitä näytteen pitoisuuksia, niin sinkillä täällä on esimerkiksi 80, 90, joo, eli se on alle 10% tuosta sinkin pitoisuudesta, ja täällä vielä vähemmän. Joo, näissä oikeissa näytteissä ihan reilusti paljon pienempi kuin toi menetelmän olla, ja sitten näissä referenssimateriaaleissa kuitenkin alle 10% myös näissä menetelmän ollan pitoisuus. No tässä on vielä sitten toinenkin menetelmän olla. Joo, se näyttää ihan vastaavalta, että muissa on hyvin, hyvin pientä pitoisuutta, että lähestulko merkityksettömiä noin pienet pitoisuudet näissä, kun näytteen pitoisuudet on noin suuria. Sinkillä on pikkasen siellä. Pikkasen lukuarvo. Ja näissä tosiaan myös tämä hajonta on suurempi, koska nyt lähestytään sitä määritysrajaa. Eli nämä tulisikin olla mieluiten siellä määritysrajan alle nämä nollien tulokset. Sitten täällä on synteettinen näyte. Tämä on tehty nyt sitten, tämä on vähän niin kuin semmoinen laadun varmistusnäyte, mistä on ollut puhetta, eli kalibroinnin ulkopuolinen näyte, missä on sitten analyytti. Eli se on varmistettu eri liuoksista kuin nuo kalibrointiliuokset. Eli sillä varmistetaan, että se kalibrointi ja meidän analyysi toimii. Myös referenssimateriaali toimii vastaavassa tarkoituksessa, että sekin on ulkopuolista alkuperää verrattuna siihen meidän kalibrointiin. Niin, kun me mitataan referenssimateriaalia ja sitten vielä tämmöisiä laadunvarmistusnäytteitä, niin tiedetään, että meidän analyysi toimii ja se on luotettava. Täällä on esimerkiksi varmaankin ollut 10 mikrogrammaa litrassa tämä synteettisen näytteen pitoisuus tossakin, ja olisikohan tässä ollut 1,5 tai 1, en ole nyt ihan varma, mitä tässä on. Mitä tässä on ollut, tämä ei ole mun mittaus. Täällä on varmaan ollut 20 mikrogrammaa litrassa. Tai itse asiassa voi olla, että näitä ei ole mangaania ja sinkkiä siellä välttämättä ole ollut ollenkaan, koska nämähän näyttää vastaavalta kuin nuo menetelmän ollut tuossa aiemmin. Että nämä on niin pieniä pitoisuuksia. Et ehkä siellä on ollut 10 rautaa ja 20 titaania, jos pitäisi veikata, mutta en nyt tässä rupea sen enempää arvelemaan. Ja täällä kanssa näkyy, että nämä on ihan hyvin mitattavia täältä. Nämä, mitä on 10 ja 20 mikrogrammaa litrassa. Sitten taas täällä nämä pitoisuudet on niin pieniä, että nyt sitten ylittyy toi 5% hajonta tuolla näytteessä. No sitten on mittauksen lopuksi mitattu standard, eli tämä on viimeinen tässä analyysiketjussa, eli monesti, jos meillä on pitempi mittaus, tässä nyt ei ollut kovin pitkä mittaus, itse asiassa mä jätin tästä muutamia näytteitä pois, tämä oli pitempi, mutta ajattelin, että tässä ei ole ehkä järkeä jo kaikista näytettä katsoa, niin että jos meillä on sanotaanko 10-20 näytettä, niin kalibroinnin pysyvyys kannattaa tarkistaa siinä analyysin lopuksi. Eli mitataan vaikkapa joku kalibrointistandardeista siinä lopussa uudestaan näytteen. Eli tämä on standardi 200 mikrogrammaa litrassa, niin se on mitattu uudestaan ja katsottu, että näyttääkö se oikein. Ja hyvinhän täällä on pitänyt tämä kalibrointi, eli ollaan tuolla 96-103 mikrogrammaa litrassa, että se on erittäin hyvä tulos. Ja nyt jos vähän mietitte sitä, että no mitä se tarkoittaa, että se kalibrointi pysyy, miten niin pysyy, miksi ei pysyisi, niin lähinnä siis tarkoitan sillä sitä, että intensiteettitaso saattaa tippua analyysin aikana tai nousta. Se voi myös nousta. Ja se johtuu siitä, että se on se näytteen syöttö. Monesti on sellainen, että siinä on kuitenkin semmoisia fyysisiä komponentteja, kuten letkut. Letkut voi löystyä, väljistyä siinä mittauksen aikana. Sitten jos meillä on pikkasen kiintoainetta jossain näytteessä, meidän sumutin voi tukkeutua. Tai jos mittauksen aluksi me lämmitetään plasmaa yleensä semmoinen 1,5 tuntia ennen mittausta, niin jos me ei oltaisikaan lämmitetty sitä tarpeeksi kauan, niin on mahdollista, että intensiteettitaso muuttuu mittauksen aikana. Eli mittaamalla se standardi siinä mittauksen lopuksi, ja jos on paljon näytteitä, niin vaikkapa 15 näytteen välein, että jos meillä on vaikka 100 näytettä, niin aina 15 näytteen välein niin mitataan se standardi ja seurataan sitä, että se kalibrointi niin sanotusti pitää, tai sanotaan, ehkä olisi parempi sanoa, että intensiteettitaso pysyy samana. Ja mitä sitten, jos ei pysy? No, siinä tapauksessa meidän pitäisi sitten kalibroijan laite uudestaan. Eli siinä vaiheessa, kun me huomataan, että tämä olisi vaikka tippunut, no, miten nyt haluaa pitää siinä rajoja, että onko se 5 tai 10%, mitä me sitten sallitaan, että tämä saa muuttua, taikka nousta. Se voi myös nousta, mutta yleensä sanotaan, että tämä laskee mittauksen aikana, että jos meillä olisi vaikka laskenut tämä, että täältä näyttäisi nyt sitten 90 tai 89, se nyt ainakin olisi sitten millä tahansa standardilla tippunut liikaa, niin kalibroitaisiin uudestaan ja mitattaisiin sitten näytteet uudestaan. Ja otettaisiin sinne asti, kun meillä viime kerran on ollut hyväksyttävä standardiliuos. Eli joudutaan osa näytteistä sitten siinä vaiheessa todennäköisesti mittaamaan sitten uudestaan, koska jos se standardi on alhainen, niin myös näytteen tulos on alhainen sillä. Eli intensiteettitaso on tippunut ja se kalibrointisuora ei enää päde, eli ei saada oikeita tuloksia. Joo, siinä se tulosten katsominen mittausten aikana. Täältä voitaisiin vielä sen verran vilkaista näitä spektrejä, että näitäkin kannattaa vähän seurailla mittauksen aikana. Eli suurennetaan siitä vähän. Joo. Eli tässä näkyy aina se viimeisin mitattu replikaatti. Eli laite näyttää aina replikaatti 3 itse asiassa, että se näyttää aina reaaliajassa nämä spektrit. Results, eli tulokset tulee tänne aina yksi näyte kerrallaan, ja tänne tulee sitten näitä spektrejä myös yksi kerrallaan, ja sitten se aina päälle kirjoittaa sen, että jos me halutaan nähdä se edellinen näyte tästä, niin sitä ei pysty tästä enää näkemään, meidän pitää se sitten mittauksen lopuksi käydä katsomassa eri paikasta. Eli mittauksen aikana nähdään vaan se tällä hetkellä niin kuin mitattuna, viimeksi mitattu spektri. Ja tässä tapauksessa nyt se on toi standardi 2, eli 100 mikrogrammaa litrassa oleva kalibrointistandardi, mikä on sinne mitattu. Ja piikkejä katseltaessa, niin täällä on nyt sitten tärkeää, eli nämä harmaat kohdat on se mittauskohta, eli tuolla on 3 mittapistettä, ja tämä sininen on sitten se meidän spektri, että miltä se näyttää. Vihreät on sitten meidän taustan korjauspisteet, eli näiden alapuolelle jäävä osio sitten ei tule siihen piikin lasku, että sitä ei lasketa siihen pinta-alaan, mikä on sitten tämä piikin pinta-ala täältä. Ja tässä pitää katsoa, että nämä harmaat palkit tulee siihen kohdalle, missä se piikki oikeasti tulee. Et jos joskus on siirtynyt mittauskohta, se on mahdollista, jos on lämpötilamuutoksia laitteessa, niin joskus käy sillä tavalla, että tässä missä toi piikki tulee, niin ne olisikin vähän niin kuin täällä oikealla reunassa, vaikka nämä harmaat palkit, niin sitten pitäisi käydä siirtämässä sitä mittauskohtaa, että muuten ei saada sitten kovin oikeanlaisia tuloksia. Ja hyvältähän nämä näyttää. Näitä kannattaa sitten vähän katsella siellä, ja jos on jotain probleemaa, niin niitä voidaan sitten, ei voi lennosta mittauksen aikana, ei voi siirrellä näitä mittauskohtia, vaan sitten pitää ottaa mittauksen loppuun ja käydä sitten korjaamassa ne piikit kohille, ja sitten voi reprosessoida, eli käsitellä sen dataa uudestaan silleen, että ne uudet mittauskohdat on siinä. Eli ei tarvitse, jos on joku piikki pielessä, niin sitä ei tarvitse mitata uudestaan, että säädetään vaan tämä mittauskohta uudestaan kohille ja jatketaan sitten siitä. Eli ei tarvitse mitata uudestaan, jos joku piikki on vähän pielessä. No, täällä nyt vielä yksi pikku huomio, että jos joku huomasi tämän, että täällä ei tämä taustan korjauspiste lähtee jonkun toisen piikin matkaan tuolla, niin tämä ei ole nyt kovin optimaalinen tilanne. Eli tämä taustan korjauspiste pitäisi siirtää tonne noin. Eli silloin se on tasaisella alueella. Nythän tästä analyytin piikistä, joka on siis tässä, niin siitä leikkautuu osa pois, kun tämä taustan korjauspiste lähtee tänne vasemmalle ylöspäin. Eli jos se olisi täällä, niin meidän taustan korjaus menisi näiden kahden pisteen kautta tästä kohtaa ja saataisiin kaikki tämä, mikä tässä nyt leikkautuu pois, niin mukaan siihen piikkiin. Eli tämä pitäisi korjata tuo taustan korjauspiste nyt sitten tuon. Muuten tämä näyttää ihan hyvältä. Että ehkä pikkusen tuokin piste on tuolla turhan lähellä tuota piikin kylkeä ja sama täällä. Totakin voisi pikkasen vetästä tänne. Mutta tästä mä teen nyt sitten vielä erillisen tallenteen siitä, että kuinka näitä piikkejä korjaillaan, niin palataan siihen sitten myöhemmin. Niitä tosiaan kannattaa sitten katsoa mittauksen aikanakin vähän, että miltä ne piikit näyttää. Että huomaa, että jos siellä on joku häiriö ja jotakin piikkiä pitää muuttaa. Joo. Oikeastaan tässä oli nyt sitten tämä aihe, että mitä pitää mittauksen aikana katsoa ja miltä se oikea ICP-data näyttää. Et yksinkertaisimmillaan meillä on siinä pelkkä kalibrointi ja pelkät näytteet, mutta jos me halutaan varmistaa sitä meidän analyysin luotettavuutta, niin meillä on siellä sitten myös näitä laadunvarmistusnäytteitä, nollanäytteitä, referenssimateriaalia ja muuta. Eli silloin me pystytään luotettavasti sanomaan, että se meidän tulos on oikein tai ainakin luotettava. Ei vaikea sanoa, että mikä tulos on täysin täsmälleen oikein, mutta silloin ainakin meillä on tieto siitä, että kuinka luotettava se meidän tulos on. Joo. Kiitoksia ja lopetellaan nyt sitten tähän tältä päivää.